Viðskiptalífið. Eignarhald fyrirtækja var einkum í höndum einkaaðila, samvinnufélaga eða ríkisvaldsins. Þar réðu ríkjum valdablokkir sem börðust að ná stærstum hluta viðskiptalífsins undir sig. Oft reyndu stjórnmálaflokkarnir að komast til sem mestra áhrifa innan ríkisgeirans en þeir flokkar voru fengsælastir sem oftast voru í ríkisstjórn. Smæð innanlandsmarkaðarins og viðskiptatengsl gerðu það verkum að samkeppni hefur alltaf verið af skornum skammti á Íslandi og það ein megin ástæða fyrir háu verðlagi hérlendis miða við nágrannalöndin. Samkeppnislög hafa haft takmörkuð áhrif en það hefur ekki verið vilji til þess meðal ráðamanna að veita atvinnulífinu nægjanlegt aðhald. Töluverðar breytingar urðu innan atvinnulífsins sama leiti og þjóðarsáttarsamningarnir voru gerðir. Samvinnuhreyfingin, sem hafði verið stærsta fyrirtækjasamsteypa landsins, lenti í miklum rekstrarerfiðleikum sem leiddu til þess að hún var lögð niður. Samvinnuhreyfingin hafði skipst í fjölda fyrirtækja en flest þeirra hættu starfsemi vegna mikilla skulda. Öðrum fyrirtækjum hreyfingarinnar var breytt í hefðbundin hlutafélög sem voru rekin af einkaaðilum. Á næstu árum hófst víða mikil einkavæðing ríkisfyrirtækja. Sú stefna varð ríkjandi að fyrirtæki ættu almennt að vera í höndum einkaaðila.